Ok, jedna od stvari koju smo dosta nedavno zapravo uveli u Bonfight su OKR-ovi. Sad, jako smo još novi u tome i mislim da nismo još svi zapravo ni pohvatali točno šta OKR-ovi znače, kak se oni koriste i koja im je zapravo svrha. I zato je danas tu s nama Petra. Petra je u našem HR timu i ti si, Petra, zapravo jedan od glavnih razloga zbog kojih smo mi i uveli OKR-ove zapravo u Bonfight. Ajmo se baciti odmah direktno u cijelu priču bez nekog beating around the bushes. Kaj su OKR-ovi? Kaj to uopće znači?
Pa, OKR-ovi, znači objectives and key results, ključni rezultati, okay, su zapravo metodologija kojom se definiraju glavni ciljevi kompanije. Znači nekakav smjer koji nam onda diktira fokus kompanije u periodu kvartala ili recimo godine, ovisno o tome da li radimo dugoročne planove ili kratkoročne za kvartal. Tako da OKR-ovi jesu zapravo nekakav framework koji nas vodi kroz te metodologije planiranja tih strateških ciljeva.
Ok, za te OKR-ove ili OKR-ove, ne znam koje je točno.
OKR.
OK, onda ćemo biti OK. Uvijek se priča ovoga, aha, to je nešto u Google, to je nešto u Google, to je super. I onda se ekipa ono navuče jer čuje, aha, Google to tak radi, mora biti dobro. Uh-huh. Koji je zapravo ono point iza toga? Da li postoji nešto drugo što je bolje od OKR-ova pa nismo koristili? Ili koja je tu zapravo uopće priča? Zakaj ljudi odabiru taj sustav, a ne možda neki drugi?
Prvo bi se referirala na ovo za Google. Znači, nije Google prvi uveo OKR kao metodologiju, to je krenulo još u 70-ima u Intelu.
Dobro.
I nekih 10 godina kasnije je tek to Google otkrio kao metodu kako da se fokusiraju na ključne probleme. E sad, naravno da postoji mnogo tih metodologija, sad njihovo nazivlje nije toliko bitno jer one se razlikuju po tome kako se pristupa opće definiciji tog fokusa kompanije. Znači, da li se kreće od nekakve SWOT analize, definicija nekakve strengths, weaknesses, opportunities, threats ili od nekakve gap analize gdje se definira početno i željeno stanje i onda se kroz te ciljeve definiraju načini kako će se doći od jedne točke do druge. Ne?
Okay.
Tako da metode su različite, a sad nomenklatura kako se te metode zovu nije toliko krucijalna, to su sve neke kratice. Ne? OKR-ovi su onak najfleksibilniji od svega toga. Ono, paš u startupovima, paš u korporacijama, paš u agencijama.
Aha, to je fora. Znači, generalno priča, Intel nije bio dovoljno cool da se o njima sad priča, nego ok, Google. Ok, sorry, skoro mi se uključio, ok, Google. Da, znači, bila je ta fora, aha, Google je bio najpoznatija kompanija koja je to uvela i zato sad mi svi to koristimo.
Tako, jer oni su to publicirali zapravo dosta, išli su van sa tom informacijom da im OKR-ovi pomažu u rješavanju kritičnih problema u kompaniji, a s obzirom na njihovu veličinu, ono, to je bilo dosta onako zanimljivo promatrati kako to rješavaju u organizaciji i opet transparentno prema van. A Intel je to interno napravio, ali nisu toliko išli u medije s tim, tako da Google je to malo napravio. Ono, pivot, znači, i
onda, ako je dobro za Google, bit će dobro za sve nas ostale. Daj mi reci neki ti drugi sustavi koji se koriste. Mislim, mi u Bonfitu koristimo OKR-ove šta, možda zadnja dva kvartala.
Tako,
odnosno, ovaj kvartal smo to tek počeli puno organiziranije zapravo koristiti jer smo ono pokrenuli Letis, sve smo ubacili unutra, sad je to strukturirano. Mm-hmm. Prošli kvartal kad smo još, ajmo reći, ono, testirali taj cijeli sustav, je to još bilo dosta ono, zbrda zdola, ajmo to isprobati samo da vidimo kako to funkcionira. Koji bi nam bili možda neki ovoga, ono, koji su bili neki drugi pristupi koje smo mogli zauzeti, koji bi bili neki drugi sustavi, jer, kažem, ti si imala već ono dosta iskustva i sa OKR-ovima i u prijašnjim firmama u kojima si radila, koristila si ono i druge sustave i upoznata si s tim. Koje su još stvari bile na stolu? Da li je uopće bilo nešto na stolu osim OKR-ova?
Pa bilo je odmah vrlo jasno da nam trebaju baš OKR-ovi zato što su baš to fleksibilni, su jako skalabilni. Znači njih možemo na visokoj razini definirati strategijom nekakvom, a niskoj vrlo, vrlo operativno sa taskovima. A ostali sustavi se drže ili jedne ili druge strane. Znači ako uzmemo, ok, ajmo sad reći ritam kao nekakvu strategiju, ona se fokusira samo isključivo na strateške planove. Znači to je vrlo ono high level, to su vrlo aspiracijski ciljevi i priča se tu o velikim ono, nekakvim dugoročnim planovima. Mm-hmm. A s druge strane, ako pričamo o operativnim planovima, tu onda imamo metodologije kao što je Scrum.
Okay,
i one opet imaju svoje nekakve okvire i rigidnije su. A OKR-ovi su dovoljno fleksibilni da obuhvate i jednu i drugu stranu. A pošto smo mi trenutno u toj fazi brzog rasta, nama treba nešto što može jednu i drugu stranu obuhvatiti i povezati ih. I to nam je bila ono kritična točka da smo shvatili da to sve mora biti transparentno kao prvo kroz cijelu kompaniju. Znači da apsolutno svaki zaposlenik ima uvid u cijelu tu mrežu OKR-ova, a s druge strane da nas ne ograničava u smislu ok, sad se samo na strategiju fokusiramo ili s druge strane samo na operativu, nego da postoji taj neki flow.
Ok, ok, kužim. Daj mi reci, kaj ti zapravo vidiš kao najveće benefite tog OKR sustava, generalno ono za firmu kao što je Bonfight, ali onda i nakon toga za ono, nas kao pojedince koji ubacujemo, jer ono, point OKR-ova je da ono, Tompa kao CEO ili uprava ono, cijela definiraju, ajmo reći ono, set tih nekih ono glavnih objectivesa i onda se mi svi zapravo spajamo sa svojim nekim ono pod taskovima, odnosno tim pod objectivesima i key resultsima na taj glavni. Kaj ti vidiš zapravo ko glavne benefite takvog načina ono upravljanja tim ciljevima?
Pa prvo mislim da nam daje jasni fokus. Pošto imamo vrlo različite usluge recimo koje nudimo klijentima, odnosno način na koji radimo s klijentima, ovo nam daje fokus da znamo što su nam neki prvi sljedeći prioriteti. I to na razini kompanije da bude jasno svima. Znači opet se vraćam na tu našu transparentnost. OKR-ovi nam tu pomažu da apsolutno svako zna što je fokus kompanije, prema čemu idemo. A na individualnoj razini zapravo da svaka osoba zna na koji način doprinosi tim velikim ciljevima. Znači da to sve bude povezano i vidljivo svima.
Ok, ok. Daj mi reci, Zašto smo baš odlučili uvest OKR-ove u Bonfight? U smislu, zašto nismo recimo mogli bez njih?
Pa zato što nam ovo daje nekakav guideline, nekakve smjernice kojima će nam biti lakše usustaviti sve te ideje i viziju i možda nekakve ono site projekte, da napravimo od toga neku povezanu mrežu koja ima smisla i koju možemo sustainati kroz vrijeme. Znači da se ne zaletimo u neke stvari, nego da pratimo te KR-ove kao results, odnosno kao metrike iza toga, da znamo na vrijeme reagirati dok nešto se zacrveni. Tako da ono, zapravo da imamo tu neku platformu koja nam pomaže da s time lakše upravljamo, a ne da možemo, mislim, mi možemo isplanirati nešto načelno i voditi to kroz Excelice neke, ali ovo nam je
mislim, Excelica je super. Znaš ti kako se stvari možeš raditi u Excelici?
Definitivno, ali ovo ima puno automatike iza i onak samo upišemo OKR-ove i update-amo ih, što je onako minimalni effort koji možemo dati za ovo što dobivamo nazad.
Ti želiš reći da su OKR-ovi bolje od Excela?
Za ovu svrhu, da.
Okay. Okay. Mislim, ne znam kaj mislim.
Nisi uvjeren.
Ne znam kaj mislim o tome, jer onak, Excel je the shit.
Pa je, da, ali ne za ovo, ne za planiranje strategije. Za izvedbu strategije, definitivno.
Dobro, kad smo već kod te strategije, kak je izgledala strategija implementacije OKR-a u Bonfight? Mislim, to je sad bilo onak par mjeseci kad ste vi radili na tome, kažem, ono, Letis je bio samo jedan od toolova koji nam je omogućio da to strukturiramo i sad u ovoj nekoj zadnjoj fazi ono vizualiziramo da ono ja kad uđem u Letis pogledam svoje OKR-ove, vidim aha ok, ovaj moj se veže na ovaj ovoga Petrin, onda se ovaj Petrin veže na Tompin, ovaj se veže na ovaj i imamo baš onaj neki ono tri like strukturu, svake sve to povezano na nešto što je iznad ili ajmo reći ono više od ove recimo moje razine OKR-ova koje ja moram riješiti. Kako je izgledao taj proces? Jer to je sad onak, ipak kažem, trajalo je, pa me zanima koji su tu uopće bili stepovi i koji su stepovi da ono, jedna firma, random sad nije bitno ovo koja, ono, uvede to u svoje poslovanje.
Znači ovako, prvo smo dogovorili da ćemo zapravo napraviti kao nekakav testing ground.
Okay.
Da znamo kako bi to uopće funkcioniralo i koji pristup nam je najbolji. Znači možemo ovako ili onako pristupati postavljanju samih tih OKR-ova. Onda smo odlučili na razini menadžmenta i krovnih ciljeva za unite isprobati kako to funkcionira. Znači bez one granulacije do operativnih taskova, nego samo zapravo organizacija tih prioriteta i vizije i postavljanje ključnih metrika. I to nam je bila ideja kao znači, za taj prvi kvartal, odnosno za četvrti kvartal prošle godine, da isprobamo kako to u praksi onda funkcionira. i tu smo se malo igrali ono, na koji način pristupiti tome, kako ih organizirati, na koji način povezati, prilagoditi se isto tako na alat. Znači nije samo da smo morali metodologiju adaptirati i prilagoditi se, nego ono, i alat naučiti i koristiti ga na najbolji mogući način za nas i tako dalje. Tako da je bilo dosta isprobavanja kroz ta prva tri mjeseca. Nešto smo naučili i sad smo za Q1 ove godine zapravo malo drugačije opet napravili i opet imamo neki novi finding, tako da ćemo za idući kvartal opet iterirati i malo improvati taj cijeli proces.
Da, mislim, rekla si tu, spominjala si taj alat, to je zapravo Letis.
Letis, da.
Zaki nam je on ključan u tom cijelom procesu?
On nam povezuje strateške ciljeve sa individualnim performansom. Znači da možemo...
Daj mi to laički reci, jer to sad ono, skupe riječi.
Da, znači on povezuje, ajmo reći, krovni nekakav cilj kompanije, znači najvažniju neku stvar koju želimo napraviti, sa individualnim doprinosom. Znači šta ti i ja na dnevnoj razini možemo napraviti da se vrednuje prema tome da doprinosi generalnom uspjehu firme, ajmo tako reći. I to se onda zapravo kroz taj naš Letis i vizualizira i povezuje se na taj individualni performance management, odnosno možemo lako onda evaluirati koliko osoba doprinosi tim objectivesima ili key resultsima, jel? I u kom smjeru možemo ljude razvijati da bi bolje radili to što je potrebno za neku viziju kompanije.
Aha, to je znači onda ona fora, ajmo reći, na ono, razini firme se dogovori da bubnut ću sad. Bonfight mora, mislim, ako sam dobro skužio, ti generalni glavni objectivesi su više manje onako dosta široki, nisu jako specificirani.
Tako
u smislu.
Je.
Bonfight mora kroz 2021. godinu pojačati svoj presence kroz podcaste, recimo. Sad. I onda bi recimo neki moj key result na ono, kad se to spusti kroz tu cijelu ono hierarhiju, kroz taj three like structure, bi bio, Dorian, ti moraš kroz 2021. snimiti, šta znam, 15 podcasta.
Da, točno tako. Znači ono, ti glavni ciljevi će biti uvijek aspiracijski, malo onako kao stretch goal, možda motivacijski čak djelovati, da inspiriraju ljude zapravo i onda se taj operativni dio vrlo ono konkretno napiše, odnosno napravi.
Kužim. Kako se gleda ono da uopće taj način postavljanja kvalitetnih OKR-ova? Koji su, da li postoje neki ono guidelines-i? Aha, kvalitetan OKR na razini cijele firme mora biti ovakav i ovakav. Ok, rekla si već mora biti aspiracijski, ali da li još ima nekih dodatnih guidelinesa? Jer pretpostavljam da se onda to sad račva. Jer, ok, ovi glavni su takvi ono malo više vague, dok ovi koji su ono niže, recimo ono ako ja gledam OKR-ove za sebe, moji bi bili više specific.
Dakle,
da li je to, da li to onda ono neki generalni mindset iza toga?
Da, znači postoji jedan glavni princip zapravo u OKR-ovima, postavljanje, to se zove SMART ciljevi, kao po akronimu SMART. Oni moraju biti SMART specific, moraju biti measurable, znači mjerljivi, moraju biti
attainable,
tako je, znači dosežni, za razliku od ovih strateških koji su aspiracijski, smo rekli. Moraju biti R je, samo malo, to je time bound, to znam,
da.
A R je...
Realistic? Ili jesu realistic?
Ne. Isparilo je kompletno.
Nemam pojma.
Da.
Moraju biti smart u svakom slučaju.
Da, u svakom slučaju moraju biti smart, moraju biti jasni, moraju biti mjerljivi i mi moramo imati nešto od toga u određenom periodu vremena. Ne? Tako da to je nekakva definicija koja u okviri kakav taj OKR mora biti. Naravno, kao što sam rekla, ovi veći će biti aspiracijski radi motivacijskog efekta, svi ostali će biti vezani na određene stvari, na određenom vremenskom periodu, da li je to godina, kvartal, možda čak i kraće. Tako da se oni mogu vrlo precizno definirati prema tih jednostavnih 4-5 principa.
Kužim. Daj mi reci koja je razlika između objectivesa i key resultsa. Jer uvijek govorimo ono OKR, i imam feeling da jako puno ljudi to gleda, aha, pa to je jedna stvar. A onda zapravo kad skužiš ovoga, odnosno kad smo sad ubacivali te stvari u Letis, ono početkom kvartala, onda skužiš, aha, gledaj, ti imaš objective i onda imaš još dodatno key resultove na to. Ali onda ti možeš dodatne objective spajati na te key resultove i onda se to nekak sve...
Na objective?
objektive, nemam pojma, kažem ti. Meni
objektiv
to...
na objektiv spajaš, a key result na vlastiti objektiv.
Aha, to je ta fora. Jer, jer kažem, dosta mi je to bilo sad onak zbunjujuće, jer prvi put kad sam uletio u to, nisam vidio to čisto, nego sam vidio odmah tu cijelu strukturu i bilo mi je okej. Okay. Na kaj da ja sad ovo svoje spojim i bilo mi je onak kao, okej, moramo popričati malo.
Uh-huh.
Daj mi reci kako to ide, jer... Nije mi bilo odmah na prvu jasno, jer onak, vidiš jako puno toga. I ok, skužio sam da se sve to mora spajati na taj ono jedan glavni i to mi je sve jasno. Ali taj dio, na kaj se ja spajam? I kaj spajam? Da li ja stvaram svoj objektiv? Da li ja moram imati objektiv svoj ili moram imati samo key resultove? Taj dio mi je još uvijek malo onak vague, jer nisam siguran koje stvari su mi od tog bitne.
A sve ti je bitno jer moraš imati svoj objektiv, znači moraš imati svoj konkretan cilj kojem ideš i to je ono glavna ta nekakva instanca. Znači ciljeve vežemo na ciljeve, oni se granuliraju, a key resulti su metrike koje će nam potvrditi da li taj cilj, odnosno da li je ispunjavanje tog cilja na dobrom putu, ajmo tako reći. Ne? Tako da key result je metrika ili može biti čak i binarno, jesmo ili nismo nešto napravili ili u postotku. 30% smo završili pa znamo ostalo ćemo preliti, požuriti, nešto ćemo s tim napraviti. Znači to su one tangible, opipljive
da.
Metrike koje nam...
To nije ono skraćenje za koje smo se fali na mr još
ne,
uvijek.
Ne, fali na mr, sjetit ćemo ga se, doći će. Da, uglavnom, key resulti su metrike koje nam indiciraju da li ti ciljevi se ispunjavaju ili ne. A objektiv sam po sebi je konkretan cilj. Znači, on je smart i ono što je sve što smo pričali malo prije. Tako da on opisuje nešto što želimo napraviti, a metrike nam daju brojke kojima pratimo da li to uspješno radimo ili ne.
Ok, daj mi reći sad ovako direktno ono na konkretnom mojem primjeru. Uh-huh. Ja sam recimo svoje key resultse za svaki od 4 objektiva koje sam imao, odnosno koje imam postavljene u ovom kvartalu, ja sam si njih raspisao kao task listu. Da li je to dobar ili ono loš pristup? Doslovno sam si raspisao onak, evo recimo ono, jedna od ovih stvari koje ja razrađujem je baš ovaj serijal podcasta i ja sam si raspisao da ja moram snimiti točno ovaj podcast, sljedeći podcast, onaj prije koji smo već snimili i objavili, ja si to raspisao na taj način. Meni se to tak činilo logično. A sad ne znam je li to ono idealan pristup ili bi to moglo biti bolje. Ili je mogla biti situacija Dorian snimi 6 podcasta umjesto...
Jedan po jedan. Kao. Ok, ovisi o kontekstu. Znači, ovo što si napravio ti sa svojime je ovo što sam ranije spomenula binarno. Napravio sam, nisam napravio. Dakle, nisi loše ništa postupio, dobro si postavio svoje objektive i key resultse. Tebi, dakle, key resultsi su da li je odrađeni XY podcast, HR, design and developed i tako dalje. Što bi onda doprinijelo cilju koji je vjerojatno... popularizacija employer brandinga kroz podcast.
To se spaja na taj ono, viši objektiv.
Viši cilj, da. Oni mogu biti, ovisno opet o kontekstu, drugačiji. Znači, ako pričamo recimo o prodaji, onda se objektiv definira kao nekakav rast ili akvizicija XY broja klijenata ili proboj na neko tržište, a key resulti onda definiraju doslovno metrike. Mm-hmm. Revenue, profit ili koja već metrika je relevantna u tom kontekstu. Tako da tu je razlika zapravo za šta radimo taj objektiv i kako ćemo ga mjeriti, da li je on onda binarni, što će većinom biti slučaj za timove kao što su marketing, HR, koji će imati tako binarne te, kao što ti kažeš, task listu, prodaja ili recimo marketing kao outreach nekakav prema klijentima, oni će više biti vezani možda za brojke, odnosno za revenue. Ne?
Ok, kužim. Daj mi reci samo kod tog setupa. Mi imamo interno dosta specifičnu tu strukturu jer nismo kao ono interno jedna firma pa podijelili na timove, nego ono imamo Bonfight kao cjelinu, pa unutar te cjeline imamo product unit, mobile unit i creative unit. Da li je tu bilo onda malo ono nekog klešanja? Da li tu zbog toga postoji nekih komplikacija u setupu svih tih OKR-ova?
Pa u neku mjeru da, zato što je to onda matrična organizacija. Znači mora se pripaziti da se usklade prioriteti vertikala, znači to bi bili odjeli, design, development, HR i tako dalje, sa horizontalama što su unity naši. Dakle, moraju se pomiriti ti nekakvi prioriteti koji su, ajmo reći, razvojni i vezani za napredak određene vertikale, a opet da ne pate, na primjer, klijentski projekti, odnosno produkcija, koji se organiziraju prema horizontali, znači prema unitima. Tako da to je trebalo pomiriti i tu se zapravo još malo onako igramo da vidimo na koji način to najbolje napraviti.
Kje bi zapravo bilo najbolje ovoga
implementirati. Da, isprobavamo.
Pa dobro, da, mislim, sad smo još, ono, kak sam rekao, ovo nam je drugi kvartal da to tek koristimo.
Da.
I mislim da smo jako daleko od neke faze, aha, ovi fakat znaju kaj rade. Sad po tom pitanju nego je još onako, ok, tu, ja spajam ovo na ovo, dobro izgleda, ajmo tako staviti pa ćemo vidjeti kako će ispast.
Da, isprobavamo, dosta dobro si to rekao. Mislim da ćemo još neko vrijeme isprobavati, zato što i nama se, mijenja nam se kompanija, transformiramo se, rastemo, tako da i ta metodologija mora se transformirati s nama.
Kužim.
Ćemo i dalje, ono, svaki put ćemo nešto malo vjerojatno prilagoditi, obzirom šta će nam u tom momentu biti relevantno.
Da. Daj mi reci, sad si par puta spomenula razvoj. Pretpostavljam da kad kažeš razvoj, misliš i na razvoj kompanije i na razvoj pojedinaca, odnosno ono, ljudi u timu. Kak zapravo OKR-ovi onda mogu direktno utjecati na to? Osim što možemo pratiti, aha, gle, postavili su si ove ciljeve i ispunili su ih toliko i toliko posto, ili od šest ciljeva recimo u kvartalu su ispunili pet. Koji su još neki benefiti toga? Jer ono koliko sam skužio, baš ono u Letisu, imamo mogućnost upisivanja i svih tih ono updatesa. Svaki put kad radim update određenog ono OKR-a, nije da samo kliknem ok, ovo sam riješio, ovo je gotovo, ili ovo je in progress, ili ovo sam ono off track, nego uvijek te traži da ubaciš i neki dodatan komentar.
Okay.
Da li je to još nešto što se onda koristi generalno za, ajmo reći, ono, analizu napretka. Ok, Dorian, sad vidimo da si tu možda ono off track sa ovim taskom, onda se tebi, šta znam, u HR-u pali neka ta crvena lampica. Ok, Dorian je off track, kaj se događa, ajmo ga pitat.
Da, baš to. Zapravo to su nam indikatori da vidimo da li možda postoji nekakav gap u kompetencijama koji možemo kroz razvojne inicijative adresirati da se svako nauči neki novi skill, neku novu vještinu da bi se neki cilj mogao dogurati do kraja. Sad, šta je to konkretno, može biti vrlo različito, ali to su nam sve nekakvi indikatori. Ne mora nužno biti da osoba samo nema vremena pa ne stigne. Nekad jednostavno proces sporije ide jer fali znanja, fali, ne znam, možda nekakvih resursa i tako dalje. Tako da tu saznajemo razno razne stvari i baš kroz te komentare koje si spomenuo, dok ljudi napišu što im fali, onda se to vrlo brzo može adresirati i riješiti. Ne?
Daj mi reci, jer sad baš zbog Letisa, sad imamo povezani cijeli taj dio, ok, vezan uz OKR-ove, ok, u OKR-ove, Jesus. Znači ti svi OKR-ovi su povezani sa ovim našim quality time-ovima, odnosno razvojnim razgovorima, meet-ovima s voditeljima i zapravo se sve to onda ubacuje na to jedno mjesto. I tamo ono stvari u kojima tamo pričamo su neke stvari koje smo navodili ono kroz te naše OKR-ove, gle, radim na ovom, na meetu s voditeljem pričam zapravo o tim ciljevima, kako to ide, onda se to sve spaja zapravo u taj jedan ono amalgam. Ok, ovo je Dorianov setup i ovo je njegovo trenutno stanje na tom određenom cilju. I onda se radi već po tome dalje šta treba. Jesam on track, off track, jel mi treba neka dodatna edukacija jer sam zapeo u nečem što nisam trebao zapet ili...
Da, to je bila zapravo intencija zašto ćemo OKR-ove i performance management kao taj kompletan proces koji obuhvaća i QTO i razvojne razgovore, zašto će to živjeti u jednom alatu. Jer želimo povezati sve to skupa, da znači krajnji output svakog pojedinca prema uspjehu kompanije, isto tako kroz performance možemo pratiti i onda na kraju krajeva i nagraditi kroz neki compensation benefit sustav ili opet se fokusirati na ovaj razvojni dio koji smo malo prije spomenuli, tako da taj cijeli zapravo flow ima nekog svog smisla za jednu i za drugu stranu. Znači za big picture kompanije, ali i za profesionalni razvoj individue.
Sad kad si opet si spomenula razvoj, sad mi je palo na pamet još jedno pitanje. Da li mi taj cijeli dio vezan uz OKR-ove povezujemo sa onim našim senioritetom? U smislu, da li se stvari koje su definirane po onim našim seniority guide-u ubacuju recimo u OKR-ove. Aha, gle, ok, ja sam sad na razini, šta ja znam, middle 3, cilj mi je naravno doći na razinu senior 1. Da li je cilj da ja svoje OKR-ove, koje naravno onda dogovaram sa voditeljem, razrađujem na način da oni meni omogućavaju da što prije dođem na razinu S1 ili je to zapravo nevezano uz to?
Vezano je zato što nam taj naš seniority book definira odgovornosti po razini pozicije. Mm-hmm. Znači vrlo su različite odgovornosti od middle 3 koji si spomenuo do senior 1 i znamo koji je to gap koji se treba preći.
Jasno, da.
I sad zapravo od navoditeljima je da definiraju te OKR-ove. Recimo, nekakva preporuka je da ti se trećina OKR-ova da bude više seniorskog tipa, znači mm-hmm. da ti se veće i teže odgovornosti daju, a preostalo da imaš nešto što ti je vezano za trenutnu rolu i za trenutni level. Mm-hmm. Tako da na taj način ćemo preraspodijeliti OKR-ove, da, jer naravno ne bi bilo logično da imamo juniora koji ima odgovornost za uspjeh tima ili da imamo voditelja koji ima odgovornost za neki mali operativni task. Dakle, mm-hmm. taj balans zapravo održavamo prema odgovornostima u senioritetu.
Ok. Daj mi reci sad kad već pričamo o tome, kaj se događa ako ja ne mogu spojiti svoj objektiv i svoje key results-e na neki drugi objektiv koji je možda viši u toj cijeloj priči?
Da li nisu kontekstualno povezani?
Da, recimo ono, u slučaju da ono, ja sa svojim voditeljem dogovorim ono, jedan cilj koji je dobar za moj razvoj, mm-hmm. ali se možda ne može direktno vezati na ove ciljeve koji su vezani uz razvoj firme. Da li je to uopće dobro da dolazi do takvih stvari?
Onda to nije de facto OKR.
Okay.
Onda je tvoj individualni razvojni cilj. Mm-hmm. Znači on će buildat neku tvoju kompetenciju. Recimo, jer baš cijela poanta OKR-ova je da imaju fokus. Znači mm-hmm. da su oni vezani jedni na druge i da doprinose prema nekom ono istom smjeru, ajmo to tak nazvati. Ne? A to što ti recimo možeš imati tak neki cilj, to je onda više u nekakvom razvojnom smjeru ide. Onda okay. to nije de facto OKR.
Ali tehnički ga mogu ubaciti u letis da mi bude sve na jedno mjesto.
Možeš, naravno, ali njega ćemo zvati onda razvojni cilj i označit ćemo ga drugačije.
Aha, to ima i druge oznake.
Tako je.
Okay, dobro, to isto nisam vidio. Kažem ti, još sam u toj fazi da me letis zbunjuje i najviše se volim igrati sa onim team partijem.
Svi se volimo to igrati, to je za dobro jutro. Kao.
Bočno, kao koji su ti ljudi, iako sam tu već onako 8 godina i znam sve onaka.
Znači, ali imam puno novih pa.
Ali jedini mi je bad cam i ne računam i njihove bodove. Onako pogodim ih ono 20 za redom ovoga i ništa.
Ali dobiješ motivacijski vatromet.
Ali dobro, ali samo to. To da, mi je onak,
za sad. Čekamo upgrade softvera.
Budemo im javili. Dobro, ajmo se vratiti na ove ozbiljne teme. Sad su se malo tu zezali. OKR-ovi versus KPI-ovi. Znam da je to onak, meni se čini da je to jako slično. Ali uopće nemam pojma sad ovoga mm-hmm. da li je. Barem onak, kad gledam to ovak laički sa strane, kao osoba koja koristi te pojmove mm-hmm. u svakodnevnom govoru i ajmo reći ono, za KPI-eve sam čuo zato što radim u marketingu i to mi je nešto što je ono praktički više manje standardno i znam kako funkcioniraju. I onda kad sam prvi put čuo za OKR-ove, bilo onak kao, ovo mi na prvu baš onak smrdi na isto stvar, samo su ljudi to drugačije brandirali. I onda, ok, kad uđeš malo dublje u to, vidiš da ima nekih razlika, uh-huh. ali me zanima kako ti vidiš ono kao HR, koje su neke ključne razlike između ta dva sustava.
Ok, da pojednostavim, KPI može biti dio OKR-a, ali obrnuto ne može.
Ok,
dakle,
ok. Dakle,
KPI bi bio nekakva metrika performansa, jel da? Mhm. Uh-huh. To je key result unutar OKR-ova.
Ok.
Tako da zapravo KPI je nekako recimo dio OKR-ova u tom smislu mjerenja. Mm-hmm. Ali OKR-ovi su različiti baš zato jer oni eksplicitno i opisno definiraju ciljeve i onda imaju ispod toga granulirane metrike. A KPI su samo metrike koje se ponaosob definiraju i one se kao takve recimo prate.
Mm-hmm. Mm-hmm. Ok.
Okay. Jasnije.
Malo. Morat ću još to malo proučavati. Kažem, muče me te skraćenice sve. Imamo ih jako puno i onda onak kao, baš sam ono, prošli podcast koji smo snimali s PM-ovima i nije PM isto. Jedni su project manageri, drugi su product manageri. Onda su mi ubacili još priču da, ali ne, pazi. Product manageri su PDM, ne samo PM. Kao onak previše skraćenica.
Ajmo dodati još skraćenica.
Dajte ljudi, koristite ono pune riječi. Nije tak teško.
Ko ima vremena za pune riječi?
Ja imam.
Nope.
Moj mozak treba pune riječi. Gledaj, opet sad ovoga. Distraktam stvari. Ajmo se baciti na onu glavnu priču. kaj mi zapravo očekujemo da će nam ovaj cijeli sustav OKR-ova omogućiti kasnije? Ok, sad smo ih uveli, još smo u toj fazi testiranja, uveli smo ih s razlogom koji je taj neki glavni benefit koji želimo vidjeti kroz, ajmo reći šta znam, kroz godinu dana, kad ćemo već biti ono full duboko zagrebli, kad ćemo baš ono duboko zagrebati u to sve.
Znači jasno praćenje ciljeva i osigurati fokus kompanije, znači da znamo što nam je na godišnjoj razini bitno i kako ćemo kroz godinu doći prema tome. I da to sve funkcionira baš za svakoga u firmi. Znači za sada, ono, pričala sam, isprobavali smo na razini nekakvih voditeljskih timova, sada smo počeli to skalirati na niže razine. Do kraja godine bi voljeli da to sve ono funkcionira, da vrlo jednostavno i fluidno možemo postaviti prioritete, da smo svi sinkronizirani oko toga, da imamo transparentne metrike koje su nam na kraju krajeva vizualizirane u našem data studiju. Znači da imamo taj cijeli sustav koji funkcionira tako da bi nam upravljanje kompanijom na kraju dana bilo jednostavnije. Znači da je sve nekako database, da imamo te konkretne informacije i da možemo vrlo lako pinpointati probleme. Jer kad imamo tu mrežu OKR-ova, vrlo je lako naći stvari koje su recimo off track ili koje su, kako ja kažem, u crvenom. Jel? I onda se baciti na to da se čim prije riješi, da ne afektira sve ostale objektivse koji su vezani za nju. Znači to nam je nekakav ono prioritetni cilj da što brže reagiramo na neke negativne stvari kako bi okrenuli priču i nastavili dalje po planu.
Ok, ovo je sad već drugi ili treći put da si spomenula taj dio sa ubacivanjem u crveno. Daj mi reci kako izgleda taj dio praćenja, jer to je nešto što onda ono u beku se sređuje, kak bi rekli. Jer ono, ja kad postavim recimo na svojem key resultu da sam off track, da li se to onda negdje direktno vidi i ko ima, ajmo reći ono, odgovornost da nešto postupi po tom pitanju? Jer ja sam ono, stavio sam off track s razlogom, znači nisam uspio napraviti to na vrijeme ili stvarno sam ono, jako, jako usporio nešto što smo planirali da će biti puno brže riješeno ili da ću puno brže napredovati. Kaj se događa u situaciji kad ja stavim komentar, ok, off track sam s ovim, ubacim komentar zašto je do tog došlo i kad stisnem onaj submit?
Znači, poanta zapravo svega toga je da je povezano. I ako ti na nekoj, recimo, operativnoj razini markaš da je nešto u crvenom, da je off track, to se propagira do glavnog objektiva. Znači, onda mi na nekakvim voditeljskim razinama možemo vidjeti da je nešto off track unutar tog strateškog OKR-a, možemo ga traceati do tvojeg konkretnog objektiva i vidjeti, aha, ok, Dorian je napisao da mu tu fali resursa ili čega već, ajmo se baciti na to, idemo mu osigurati to što mu je potrebno, neka dodatna pomoć ili šta već. Ne. Tako da to sve, ta linijska zapravo odgovornost nam daje na zapravo ono brzini da možemo reagirati što prije dok nešto na operativnoj razini zašteka.
Ja, jer to je da, onda to je baš taj dio. Aha, ako ja zaštekam sa svojim, on utječe na objektiv iznad, taj utječe na ovaj i onda ako niko neće raditi ovoga, ništa po tom pitanju što sam ja ovoga stavio, ok, gle, ja sam off track, trebam neki assist, onda će zapravo cijeli taj...
Tako je, cijeli taj track se zapravo ide onda off track, jer nešto ga vuče, odnosno nešto ga delaya ili jel nešto loše se tu dešava. Tako da tvoj voditelj, odnosno voditeljica će prva reagirati i reći, aha, ok, moramo pomoći Dorianu, jer je to posljedično se veže onda na jedan sljedeći objektiv, pa na strateški i tako dalje. Znači utječe zapravo na krajnji performance kompanije, što je poanta da vidimo na koji način mi dolazimo do tog uspjeha.
Kužim. Ok, kad bi morali podvući crtu nad OKR-ovima, šta bi ti rekla koji su neki od najvažnijih ono aspekata koje bilo mi, bilo firma koja bi htjela ono uvesti OKR-ove u svoje poslovanje, mora napraviti, mora zadovoljiti možda?
Pa prvo razjasniti nekakav fokus.
Ok, u smislu?
Pa kratkoročni, dugoročni nekakvi ciljevi. Znači što želimo postići u nekom kvartalu, što u godini i kako nam OKR tu može pomoći. Znači ne prilagoditi sebe metodologiji, nego metodologiju sebi.
Kužim.
To je neki prvi step da bi uopće ta implementacija bila uspješna na kraju dana. A onda zapravo idu ti nekakvi setovi pravila. Kako ćemo pristupiti tome? Da li ćemo raditi gap analizu, da li ćemo raditi nekakvi start, stop, keep, recimo, što smo do sada radili kao pristup, znači što želimo početi
start,
raditi.
Start, stop, keep u smislu?
Kako krenemo definirati ciljeve. Znači,
okay.
Da li, koju metodu ćemo uzeti. Mi smo uzeli za početak metodu start, stop, keep, gdje definiramo s obzirom na prethodni period što želimo početi raditi, a nismo radili do sada, što želimo prestati raditi i što želimo nastaviti. I onda na temelju toga se izrađuju inicijative koje na kraju dana se pretvore u objectives, odnosno koje se grupiraju. Tako da to je neki taj prvi step gdje se treba naći način, koja god kompanija to krene implementirati, kako će dolaziti do prioriteta.
Okay,
to je okay. Ono, nulta postavka za kretanje.
I postavka broj jedan je?
Postavka jedan je onda podjela ownershipa, znači da se zna točno ko je za što zadužen, na koji način ćemo to pratiti i ko će imati taj accountability da zapravo od tog glavnog OKR-a prati ove niže koje skaliramo, odnosno da smo ih dobro skalirali. Tako da to je taj neki...
Aha, čekaj, znači to postoji onda neko ko je direktno zadužen za to.
Da, da.
Jer ja sam sad imao ono feeling da je praktički ono svaki voditelj, odnosno ono voditelj tima, pa voditelj odjela, pa voditelj unita, pa na kraju kraju ovoga uprava je zadužena da prati, ajmo reći ono, neki svoj set.
Da, ali oni se vežu međusobno. Tako da ako imamo unit menadžera, čiji OKR-ovi zapravo se rastežu u project management, u development, u design i tako dalje, znači taj unit menadžer će biti zapravo accountable da prati sve to ispod svojeg kako napreduje. Ne? Tako da to je taj neki moment zapravo da se dogovori ownership i praćenje toga, jer to onda kasnije olakšava stvari. Ne?
Kužim. Ok, koji bi bili još neki onda aspekti koji su važni?
Pa nekakvo ono vezanje za tu metodologiju u smislu, ok, fakat ćemo updateati to recimo na tjednoj bazi i dogovoriti nekakve, ajmo reći, kratke check-inove da popratimo di smo šta smo, samo da znamo u kom smjeru to ide.
Ok.
Tako da to je nekakav accountability, ajmo tak to nazvati. Pa mimo toga, na kraju ide i prilagodba na sam alat. Znači, ono, dosta faktora je tu uključeno koje treba žonglirati.
Pretpostavljam da Letis nije jedini alat koji se može koristiti za to.
Nije, ima ih hrpetina na tržištu. Baš ono puno. Mi smo ovaj uzeli zato što nam je bio najadaptibilniji s obzirom na to na koji način smo željeli postaviti performance management sustav i vezati ga na OKR-ove. Znači,
i ima
to nam
team
je...
party.
I
ima team party.
Tako je, da. To je bio jedan od glavnih faktora.
Ok. Kaj bi još bilo važno? Da li ima još nekih dijelova osim ovo što si sad već rekla?
Mislim da je ovo najbitnije nekako. I onda ti druge stvari se zapravo deriviraju od toga, ovisno što situacija pokaže što treba nekako ono poboljšati, tweakati, promijeniti i tako dalje.
Kaj ti vidiš možda već sad ovoga, nakon ovog, ajmo reći, kratkog testnog perioda, da li već imamo neke stvari koje smo možda napravili krivo pa bi trebali napraviti drugačije? Da li su ti se već iskristalizirala? Jer mislim, pretpostavljam da ti najviše pratiš zapravo kak smo mi to sve implementirali i di štekamo, kaj nam dobro ide.
Znači, da, ima stvari koje ono, možemo popraviti. Ne bih rekla da smo nešto zeznuli, nego samo smo vidjeli kako da ih bolje napravimo. Mm-hmm. Naprimjer, ranije sam spomenula da svaki planning počinjemo sa tim start, stop, keep metodologijom, da. Što ispada zapravo za naš kontekst da je možda neki over-engineering. Znamo se jako zakopati u to, odemo u neke vizije druge, ono, dosta se zalutamo na samom tom planning sessionu, tako da je sad neka ideja da sljedeći malo prilagodimo, znači malo više idemo na retrospektivu u smislu ajmo vidjeti šta je sve odrađeno i ono pošerati nekakav knowledge, šta je bilo dobro, ono šta smo naučili i koja je vizija za dalje i kako može koja strana kompanije kontributati u tu neku viziju. Tako da to bi rekla da je nekakav prvi ono finding šta ćemo promijeniti, a s druge strane ljudski faktor, znači jednostavno ne updateamo na vrijeme svi sve stalno i kontinuirano, ali to je čisto stvar prakse koja će s vremenom doći, ono, kako kažem, uhodat ćemo se, doći će nam to u ruku, automatski ćemo već to raditi. To je jednostavno
leti ste pinga
kvalitetno. Pinga te leti, iskačeti na Slacku svuda.
Tamo sam ga blokirao, je.
Ne to raditi. Ali to ne, te dolazi... Slack te uči da dobiš kontinuitet
ali tog updateanja. Dosta mi je na mail. Na mailu mi je dovoljno. Dorian, moraš napisati svoj update.
Jel ga napišeš?
Dorian, imaš 18 taskova koje moraš updateat.
Jel updateaš?
Da. Mislim, sad mi stoji, mislim...
Znam da ću provjeriti.
Pa znam. A mislim, nisam sve, jer mislim...
Kuš, vidiš, moraš sve.
A ne, ali pazi, imaš ovakvu situaciju, to je možda ovaj bed kaj sam ja možda zeznuo kod postavljanja, ok, možda ti si rekla da nisam zeznuo, ali ja mislim da sam zbog toga možda čak i zeznuo ovo postavljanje Kiri Zolca.
U kom smislu?
U smislu da imam Kiri Zoltove koje ne mogu uopće ubaciti, ne mogu ih update-at jer nisam još s njima ni krenuo. Jer su doslovno napravljeni na način da jedan ide za drugim. Kad napravim ovaj prethodni, onda se tek mogu ubaciti na ovaj sljedeći. A oni elementi koje mogu birat off track, progressing ili on track ne upadaju mi ni u jedan ovoga, jer nije off track jer nisam ni krenuo s njim, nije progressing jer nisam krenuo s njim i nije on track jer nisam krenuo s njim.
Ne, on track je. Znači ako ti imaš tu nekakvu zavisnost da tebi, ajmo reći koraci koji su dobro. Tebi KR-ovi, ako ti prvi, drugi, treći idu kao po planu, znači po nekakvom timeline-u kojeg si definirao, oni su on track. I naravno da je logična posljedica toga da sljedeći dolazi neki i onda, dakle, i oni su isto tako on track. Ako zapneš i recimo jedan ti ja ne napravimo podcast, ta ćeš biti off track i svi sljedeći se pomiću i oni su automatski off track.
Znači, oni su to je automatski, poanta. Moram ih sam onda.
Moraš ih sam, ali logikom su automatski, ali poklikati treba.
Aha, dobro, okej, sad kužim. Ali ovo mi nekak ipak bolje izgleda. Jer generalno mi stalno me pinga kojiš, jer stalno mi tam ovoga stoji sivo i onda znam da moram to uhvatiti. Jer ovako kad bi stavio, onda je zeleno. Onda izgleda onak lijepo, kao Dorian, sve si sredio.
Okay,
Ali zapravo nisi.
Da, zeznuto je. Da, bolje ovo sivo dok ti visi pa dok imaš osjećaj odgovornosti kao moram to napraviti.
Da, kažem, update ćemo taj leti sa ovoga, treba im samo javiti. Jer mislim, imalo bi smisla da onak sve popikam da je... da je on track, ali da onda kad jedan stavim da je off track i da ovi koji se nastavljaju na njega. Ali imam feeling da ekipa nije razmišljala o tome da će neki jazavac doći ovdje napraviti task listu od toga.
Nije još, ali možemo ih pitati. Kao treba. Mi imamo jazavca.
Gledaj, imamo nekog kofaka to ono, ovo radi na svoj način.
Uvest ćemo neki exception, da. Ali dobro, there's logic.
Da, mislim, ima nešto, okej. Okay. Budem popiko, znam da ćeš mi provjeriti to sad.
Da, obavezno.
Ali nema ništa što je off track, tako da smo za sad safe.
Bravo, svaka čast.
Dobro, sad smo pričali malo o OKR-u. Ja mislim da si dosta stvari i meni raščistila u glavi kaj to sve znači i zake moram update stvari.
Da će ti biti lakše sad to sve update-ati i ono...
Neće, sad imam još dodatno posla jer moram sad sve update-ati novo.
Ali ti je bar jasno kak da to napraviš.
Dobro, to je istina. Ali dobro, mislim da je sad bilo malo jasnije ljudima koji će nas sad slušati i koji će nas pratiti. Mi smo više manje sad gotovi. Sad je lagano vrijeme ručka pa idemo to isto odraditi. To ne je još jedan tako. Nemam to u OKR-ovima, ali to ću odraditi.
Ali ko da je, prioritet je.
Ali to ću odraditi. Da, mi smo gotovi. Ako imate bilo kakvih pitanja vezanih uz OKR-ove, radu Bonfetu, slobodno se javite Petri. Ili na mail ili direktno na LinkedIn, aktivno si na LinkedInu. Ako imate bilo kakvih pitanja, generalno možete nam se uvijek javiti na LinkedIn. Ubacit ćemo vam sve linkove dolje u description. I naravno, dajte nam preporuku ako želite čuti još malo više informacije od našeg HR-a, kaj god vas još zanima o radu u Bonfetu ili ako imate neke ideje kog da još pozovemo na ove podcaste pa da čujete nešto novo od njih. To je to za sad od nas i vidimo se ljudi sljedeći put. Bok!
Ćao!